Birlashgan Millatlar tashkilotida qurollar global savdosiga doir bitim muhokamasi boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Eron, Suriya va Shimoliy Koreya hujjatga qarshi chiqmoqda. Tafsilotlar bilan hozir studiyamizda Nasiba Tohir.
Shohruh Rahmat, majburiy bu bitim oddiy qurol aslaha, deylik, tanklar, jangovar kemalar, hujumkor vertolyotlar, raketalar, miltiqlar va to'pponchalar savdosini xalqaro bitta qolipga solishi kerak edi. 70 milliard dollarlik sanoat haqida gap ketyapti. Birlashgan Millatlar Tashkilotida bu hujjat muhokamasida qurolni eksport qiluvchi asosiy davlatlar, Qo'shma Shtatlar, Rossiya va mahsulotni ko'p miqdorda import qilayotgan Hindiston, Xitoy va Pokiston ham qatnashdi. Qurol nazorati bo'yicha izlangan Daryl Kembl nazarida bu kelishuv olg'a qadam.
It's a good, effective treaty that's going to make a positive difference, cutting down on irresponsible.
Uning aytishicha, hujjat noqonuniy qurollar savdosi mas'uliyatsiz oldi sotdini ancha kesadi. Inson qadr-qimmati va huquqi masalasi bu, deydi u.
It specifically prohibits certain arms transfers if there's knowledge that the transfer would be used in the commission of genocide.
Qurol aslaha qatlomlar, insoniyatga qarshi jinoyatlar, oddiy aholini o'ldirish uchun qo'llanilishiga zarracha ishora bo'lsa, BMT pakti savdoni qat'iyan taqiqlaydi, deydi Daryl Kembl. Bu g'oyatda muhim qadam. Hujjat kuchga kirsa, Rossiya kabi davlatlar Suriyani qurollar bilan ta'minlay olmay qoladi, deydi u. Bitim nafaqat qurollar, balki amunitsiya, ya'ni o'q-dori, porox savdosini ham qattiq nazoratga oladi.
But because ammunition fuels a conflict long after weapons transfers have occurred because it allows
eski qurol aslahaga yangi o'qlarni to'ldirib odamlarni o'ldirishda davom etish mumkin, deydi Daryl Kembl, qurol nazorati bo'yicha ekspert. Shunday ekan, aksariyat davlatlar, xususan Lotin Amerikasi va Afrika mamlakatlari o'qlar eksporti haqidagi bandni kiritishni taklif qilgan. BMT bitimi ma'qullanishi uchun barcha davlatlar roziligi kerak, lekin Eron, Shimoliy Koreya va Suriya hujjatga qarshi. Ekspertlarning aytishicha, bu muhokamaning bir qismi va hujjat ustida ish davom etadi. Endi loyiha BMT bosh assambleyasiga taqdim etilishi kerak. Bu yerda ovozlarning 3dan 2 qismini jamg'ara olsa, hujjat xalqaro qonunga aylanadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.